SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ። ሰላም በነሰመረኤ ንሎሚ ረቡዕ 28 ጥሪ 2026 ዝተዳለው ሓፀርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ኣብ ኣውስትራልያ ፀንሐ ክብረ ወሰን መጠን ሙቐት ተሰይሩ። ምጻት ዓለም ዝቆፅር ሰዓት ንፍርቅለይቲ 85 ካልኢት ጎደል ኮይኑ ሎሚ ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ፍሉጥ ውድድር ብሽክለታ ብሰንኪ ብርቱዕ ሙቐት ተሰሪዙ። ድሕሪቲ ብሰሉስ ዝውዕለ ክብረ ወሰን ዝሰብር ከቢድ ሙቐት ኣብ ገማግም ባሕሪ ዝርከባ ከተማታት ክዝሕላ ምዃነን እንተተፈልጠ እኳ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ኣውስትራልያ ኣብ ዝርከብ ጎላጉል ሙቐት ክቕፅል ምዃኑ ተፈሊጡ። ኣብ ሳውዝ ኣውስትራልያ ዝርከብ ዞባ ሪቨርላንድ ሬንማርክ ዝነብሩ ተቐማጦ ብሰሉስ ክብረ ወሰን ዝሰበረ ብ49.6 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቐት ክልብለቡ እዮም ውዒሎም። ቪክቶርያ ድማ በቲ ኣብ ሰሜን እታ ግዝኣት ዝርከብ ዋልፐፕ ነቲ ናይ ገዛእ ርእሳ ናይ ዋዒ ክብረ ወሰን ብ48.9 ዲግሪ ሰይራቶላ። ቀዳማይ ሚኒስተር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ህንዲ ምስ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ዝገበረቶ ሰፊሕ ንግዳዊ ስምምዕ ክልቲኦም ወገናት ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ምክልኻል ፖሊሲታት ከም ዘይቅበሉ ኣረጋጊፆም ክብል ገሊፁ። ህንዲ ንኣስታት 20 ዓመታት ዝኣክል ምስቲ ሕብረት ክትዘራረብ ድሕሪ ምፅናሕ ነቲ ሰፊሕን ሕፁርን ዕዳጋ ናይቲ ሃገር ነቲ ዝዓበየ መሻርክቲ ንግዲ ዝኾነ ሕብረት ኣውሮጳ ንክትከፍት መገዲ ዝኸፈተ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። ኣብ ምዕራብ ጃባ ኣውራጃ ናይ ኢንዶኔዥያ ብሰንኪ ዘጋጠመ ምህማም ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት እናወስኸ ይኸይዳሎ ሰበስልጣን ዛጊት 34 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣረጋጊፆም ልዕሊ 50 ድማ ጠፊኦም ኣለው። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝርከብ ኣብ ምዕራብ ባንዱንግ ዝርከብ ናይ ሓደጋ ምሕዳር ትካል ኣብ ምድላይ ኣብ ቁሸት ፓሲር ዝርከብ ቦታ ልዕሊ 300 ሰባት ተዋፊሮም ከም ዘለው ገሊፁ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ምግፋብ ስደተኛታት ወጥሪ ነጊስሉ ኣብ ዘሎ እዋን ንወከልቲ ፌደራል ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ህዝባዊ ቦታታት ንምርሓቕን ንነበርትታ ከተማ ዝምልከት ሓበሬታ ንኸይረኽቡ ንምክልኻልን ዝዓለመ ሓድሽ ሕጊ ኣብ ፍላደልፊያ ይረቅቕ ኣሎ። ባይቶ ከተማ ፍላደልፊያ ብሰሉስ ብዛዕባ ወከልቲ ኢሚግሬሽን ካብታ ከተማ ክወፁ ኣብ ዝተገብረ ሰልፊ ናይ ፍላደልፊያ ወረዳ ዓቃቢ ሕጊ ላሪ ክራስነር ኣብ ዝገበሮ መደረ ንሱን ካልኦት ኣኽበርቲ ሕግን እታ ሃገር ወከልቲ ፌደራል ኢሚግሬሽን ተሓተቲ ንኾኑ ክሰርሑ ምዃኖም ገሊፁ። እቲ ሰልፊ ዝተካየደ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ሚኒያፖሊስ ኣብ ውሽጢ ሒደ ሳሙናት ክልተ ሰላማውያን ኣሜሪካውያን ድሕሪ ምቕታሉን ኣንጻር ስደተኛታት ዝግበር ናይ ወረራ ምንቅስቃስ ስዒቡን እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ብዛዕባ ቃዛ ዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ ኩሎም ወገናት ሙሉእ ብምሉእ ከተግብርዎ ተላብዩ። ኣፈኛ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት ኣንቶኒ ጉተረዝ ስቴፈን ጁራክ ኩሎም ወገናት ብሰናይ እምነት እንደድሕሪኡ ብዝስዕብ መድረኻት ከይተደናጎዩ ንቅድሚት ክስጉሙ ከም ዝደሊ ገሊጹ ኣሎ። ምጻት ዓለም ዝቆፅር ሰዓት ንፍርቂ ለይቲ 85 ካልኢት ጎደል ኮይኑ ተማራመርቲ ስነ ፍልጠት ኣቶማዊ መፅናዕቲ ሰዓት ምልእቲ ምጻት መሊኦማ እዚ ኣቆፃፅራ እዚ ነቲ ናብ ቅድሚ ፍርቂ ለይቲ ዝቐርብ ዓለምለኻዊ ዕንወት ዝዕቅን እዩ። እቲ መዐቀኒ ንናህሪ ኒኩሌሳዊ ሓይልታት ሩስያ፣ ቻይናን ኣሜሪካን ንኒኩሌሳዊ ኣፅዋር ዘይምቁፅፃርን ኣብ ዩክሬንን ኣብ ማእከላይ ምብራቕን ዘሎ ግጭታት ብዛዕባ ኤኣይ ዘሎ ጭንቀት ኣብ ግምት ኣትዩ እታ ናይ ምቕራብ ምጻት ሰዓት ኣቀላጢፎማ ዘለዉ። ቡሌቲን ኦፍ ዘ ኣቶሚክ ሳይንቲስት ነታ ሰዓት ንፍርቅ ለይቲ 85 ካልኢት ጎደል ገይርዎ ኣሎ። እዚ ካብቲ ዓሚድ ተመደበሉ ብ4 ካልኢት ሎሚ ናብ ፍርቅ ለይቲ ቀሪቡሎ። ዋጋ ክቡራት ማዕድናት ኣብ ዝውስኸሉ ዘሎ እዋን ዋጋታት ወርቂ ንሓደ ኦንስ ልዕሊ $5,000 ኣሜሪካ በፂሑ። ብሰንኪቲ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓለማዊ መጠን ግብሪ ቀያይርዎ ብዘሎ ዝተፈጥረ ጂኦፖለቲካ ወጥሪ ኣፈርቲ ገንዘቦም ኣብ ውሕስ መፅንሒ ብምድላዮም ዕዳጋ ወርቂ ወሲኹ ዘሎ። ንስደተኛታት ኣብ ምግፋዕ ገበነኛ ኮይኑ ዝተረኽበ ኤርትራዊ ኣሰጋጋሪ ሰባት 20 ዓመት ማእሰርቲ ከም እተፈርዶ ማዕከናት ዜና ኔዘርላንድስ ሓቢረን። እቲ ወሊድ ዝተባህለ ፍሉጥ ተወልደ ጎይትኦም መራሕቲ ናይ ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰርደተኛታት ብዙሕ ግብዕታት ዝፈፀመ ዕስለ ኣሰጋገርቲ ምዃኑ እዮም ኣኽበርቲ ሕጊቲ ሃገር ገሊፆም ዘለዉ። ብዘይካዚ ንገለ ካብቶም ግዳያት 30,000 ዩሮ ክኸፍል ተወሲኑሉሎ። እቲ ወዲ 42 ዓመት ኣብ 2022 ካብ ኢትዮጵያ ናብ ሆላንድ ከም ዝተሰጋገረ ይዝከር። ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ገበናት ን18 ዓመት ማእሰርቲ ከምኡን 200,000 ብር ክኸፍል ፈሪድዎ ምንባሩ ይፍለጥ። ተወልደ ካብ 2014 ክሳብ 2018 ኣብ ዝነበረ እዋን እዩ ናይቲ ንመብዛሕትኦም ኤርትራውያን ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ናብ ሊብያ ካብኡ ከዓ ናብ ኣውሮጳ ዘሰጋግር ጉጅለ ቀንዲ መራሒ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ እቲ ንሎሚ ተሰሪዑ ዝነበረ ውድድራት ብሽግለታ ናይ ተባዕትዮን ኣንስትዮን ሰርፍ ኮስት ብሰንኪ ኣብ ቪክቶርያ ዘሎ ብርቱዕ ዋዒ ተሰሪዙ ናብ ሓሙስ 29 ጥሪ 2026 ተሰጋጊሩ። ኣዋሃርቲ እቲ ውድድራት ካብ ቪክቶርያ ፖሊስን ህፁፅ እዋን ሓደጋን ብዝተዋህቦ ምክሪ ኣብቲ ዞባብ ዘሎ ብርቱዕ ሙቐትን ቃፀሎን ከጋጥም ዘሎ ተኽእሎን ኣብ ግምት ብምእታው ነቲ መደብ ከም ዝሰረዝዎ ኣፍሊጦም ኣለው። ባር ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜና ወዲና ኣለና። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።